ግንቦት 24 2019 መበል 28 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ከመያምሲኹም ኣርቢኡ 16 ግንቦት 2011 ከመይቶምሲ እንደገና ካብ ኣስመራን መቐለን ካልኦት ከባብታትን ዝረኸብናዮ ዜናን ጸብጸባትን ምስ ኣቕረብና ኣቶረኛ መደብ ቅሐ ፅርሚ ብምሕላፍ ብዛዕባ ባህሊ ብልየን ሒደት ክንዕልል ኢና ምስ ስነ ጥበባዊ ኣታክልቲ ነጋ እውን ኣዋጊዕና ኣለና። ብዜና ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ተምሲኡ ዜና እንሆ። ኤርትራውያን ኣብ ውሽጥን ወፃእን ሃገር መበል 28 ዓመት በዓል ነፃነቶም የኽብሩ ኣለዉ። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሎሚ ኣብ ስታድዮም ኣስመራ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ቴማ ፅምብል ናፅነት 2019 ድርብ ፅንዓት ንዝለዓለ ዕብየት ዝብል እዩ። ምክንያቱ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ፅንዓቱ ዳግም ተዓዊቱ መሰስ ዝበለሉ ታሪካዊ መላግቦ ስለ ዝኾነ እዩ ኢሎም ኣተሓሒዞም፣ ዋና ትኩረትና ነዚ ዘለና ተፈጥሮዊ ፀጋታት ናብ ዘመናውን ምዕቡል ኢንዱስትርያዊ ኢኮኖሚን ንምቕያርን ኣብ ዓይነት ህይወት ህዝብና ዘላቂ ዝኾነ ለውጢ ምምፃእን እዩ ኢሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ናይ እንኳ ኣብ ፀሐኩም መልእኽቲ ልኢኹም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ መልእኽቶም ንዓመታት ተቋሪፁ ዝፀንሐ ርክባት ክልቲአን ሃገራት ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ሓበራዊ ምትእምማንን ድልየትን ምቕፃሉ ዝተሰምዖም ተሓጓስ ገሊፆም። ናይ ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቂ ዘውዴ እውን ተመሳሳሊ መልእኽቲ ልኢኸን። ናይ ሶማልያ ፕሬዚዳንት መሓመድ ዓብድላሂ ናይ እንኳ ኣብ ፀሐኩም መልእኽቲ ልኢኹም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ሃገሮምን ኤርትራን ዘሎ ርክብ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክብ ከም ዝብል ዘለዎም እምነት ገሊፆም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ እውን ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ናይ እንኳ ኣብ ፀሐኩም መልእኽቲ ኣሕሊፎም ኣለዉ። ብካልእ ዜና ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ወሲኽካ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ንመንግስቲ ኤርትራ ዝቃወምን ዝድግፉን ሰልፍታት መደባትን ክካይዱ ውዒሎም ኣለዉ። ዝርዝሩ ኣብ ዝቕፅል ክነቕርቦ ኢና። ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ህዝቢ ትግራይን ሕወሓትን ኣብ ናፅነት ኤርትራ ዘይቅየር መርገፅን ዘለዎም ክብሉ በቲ ሎሚ ዝኽበር ዘሎ መበል 28 ዓመት ፅምብል ናፅነት ኤርትራ እንኳ ኣብፅሐኩም ኢሎም። ዶክተር ደብረፅዮን ብምክንያት ዝመፅእ ሰሙን ዝኽበር ጉንበት 20 ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣ መግለፂ ጉንበት 20 እንዝክሮ ኢትዮጵያ ካብቲ ኣትያቶ ዘላ ፀገም ንምውፃእ ፃዕሪ ኣብ ዘድልየሉ እዋን ኢሎም ድሕር ዜና ተወሳኺ ኣለና። ኣብ ክልል ኦሮምያ ቅድሚ ክልተ ኣዋርሕ ኣብ መፅናዕቲ ማዓድን ንዝነበሩ 5 ሰባት ብምቕታል ዝተጠርጠሩ ክልተ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ምውዓሎም ቤት ፅሕፈት ፀጥታን ድሕነት ዞባ ምዕራብ ወለጋ ኣፍሊጡ። እቶም ጥርጡራት መንግስቲ ሸኔ ኦነግ ኢሉ ዝፀውዖ ዕጡቃት ጉጅለ ምዃኖም እቲ ቤት ፅሕፈት ሓቢሩ። ኣብ ቀለም ወለጋ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ናይ ኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣባላት ዕጡቃት ጉጅለ ሸኔ ንሰራሕተኛታት መንግስቲ ይቐትሉን የሳቅዩና ኣለዉ ኢሎም። ኣብ ዞባ ምዕራብ መረቦ ብዝብል ሳጓ ዝፍለጥ መራሒ ተዋጋእቲ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኩምሳ ትሪማ ነቲ ቅትለት ኣይፈፀምኩን ኢሉሎ ይብል ጸብጻብ ናብ ኮርመልካ። ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ኢትዮጵያ ብዝተለዓለ ግጭትን ዘይምርግጋእን ናብ ዞባ መምሕዳር ዋግ ኽምራ ወረዳ ጋዝ ጊብላ ዝመፁ ተመዛበልቲ ረድኤት ከም ዝይረኸቡ ገሊፆም። እቶም ተመዛበልቲ መንግስቲ ጠመተ ኣይሃበናን ኣብ ከቢድ ቁልብላውን ስና ኣእምራውን ፀገማት ኣለና ኢሎም መንግስቲ ረድኤት ከቕርብ እየ ኢሉሎ ይብል ጸብጻብ መስፍን ኣራግ። ናይ ብሪታንያ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ተሪሳ ሜይ ብሪታንያ ካብ ሕብረት ኣውሮፓ ክትወፅእ ማለት እውን ብሬክሲት ዘኽእል ስምምዕ ኣባላት ፓርላማ ክድግፍዎን ንምእማን ሰለስተ ግዜ ፈቲነን ድሕሪ ምፍሻሉ ካብ ቀዳማይ ሚኒስተርነት ብሪታንያ ከም ዝወርዳ ሎማዓንቲ ዓርቢ ገሊፀን። ብኽያት እናሓነቐን ኣብ ዘስምዖኦ መደረ ንረብሓ ናይዚ ሃገር ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ከም ዘድልያ ንጹር ኮይኑለይ ኣሎ ኢለን
I will shortly leave the job that it has been the honor of my life to hold.
ኣብ ህይወተይ ክብሪ ዝስምዓኒ ካልአይቲ ጓል ኣንስተይቲ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ኮይነ ዘገልገል ኩሉ ስልጣነይ ኣብ ሓፂር ግዜ ከረክብ እየ። ናይ መወዳእታ ጓል ኣንስተይቲ ቀዳመይቲ ሚኒስተር እውን ኣይከውንን እየ። ነዛ ዝፈትዎ ሃገረይ ናይ ምግልጋል ዕድል ምርካበይ ዝለዓለ ክብሪ ይስምዓኒ እየ ዝበላ ካብ 7 ሰነ 2019 ኣቋፅራ ፍረንጂ ጀሚሩ ካብ መሪሕነት ኣቃባብያን ሕብረትን ፓርቲ ከም ዝወርዳ እውን ገሊፀን። ሓዱሽ መራሒ ፓርቲ ብኡቢሉ ድማ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ዝኸውን ሰብ ናይ ምምራፅ መስርሕ ዘቕፅል ሰሙን ክጅምር እዩ። ሰሜን ኮሪያ ለዚብ ኒኩለር ዶታ ክፈጥር ትገብር ዘላ ዩናይትድ ስቴትስ ያክ ትብል ኸሲሳታ ዋሽንግተን ዕጥቂ ናይ ምፍታሕ ሕቶኣ ክሳብ ዘይገደፈት ፈጺሙ ልዝብ ዝበሃል ኣይክህልውን ኢላ ፒዮንግያንግ ብወግዓዊ ማእኸላይ ኣገልግሎት ዜና ኮርያ ኣቢላ ሎም መዓንቲ ዓርቢ ኣብ ዘውፅኦቶ መግለጺ ዩናይትድ ስቴትስ ዘይኸውን ሕቶታት ብምቕራብ ኮነ ኢላ እቲ ልዝብ ክብርዕን ትሰርሐላ ኢላ እቲ መግለጺ ብምቕጻል ሰሜን ኮርያ ፈተነታት ኒኩለርን ቦለስቲክ ሚሳይላትን ደው ክብል ብምግባር ሓዊሱ ኣገደስትን ትርጉም ዘለዎም ስጉምታትን ወሲዳ እያ ይብል እቲ መግለጺ ኣብ መወዳእታ ኣብ መንጎ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን ኣፈ ጉባኤ ወከልቲ ህዝቢ ናንሲ ፔሎሲን ዝተፈጥረ ምስሓብ ናብ ምልውዋጥ ጸርፊ ከም ዝዓበየ ተፈሊጡ ቅድሚ ሎምን ኣብዚ ሕዚ እዋን ፈጺሞሞ ብዝብል ስራሕ ብግዲ ካብ ስልጣኖም ክወርዱ እንተኮይኖም መስርሕ ክጅምር ኣለዎ ዝብል ሕቶታት ይለዓል ኣብ ዘለሉ እዋን እዩ እዚ ወጥሪ ንሂሩ ዘሎ ኣፈ ጉባኤ ፔሎሲ ትማል ሓሙስ ከም ዝበልኦ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዴሞክራት ኣባላት ቤት ምክሪ ካብ ስልጣኖም ከውርድዎም ይደፋፍእዎም ኣለው ግን ካብ ስልጣን ናይ ምውራዕ ስሩዕ ምርመራ ብወግዒ ክጅምር እንተኮይኑ ኣይተወሰነን ኢለን ዴሞክራት ብዝቆፃፀርዎ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ይቕፅሉ ዘለው ሓያሎ ምርመራታት ኣለው ናብ ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ መስርሕ ክወስድ ይኽእል እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ኣብኡ ኣይበፃሕናን ኢለን ንትራምፕ ፅቡቕ እምነየሉ ዝበላ ፔሎሲ ሰበ ስልጣን ናይቲ ምምሕዳርን ስድሮኦምን ነቲ ሃገር ክበሃል ጣልቃ ክኣትውለዎም ኢለን ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ድሕሪ ሰዓት ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ናንሲ ጽልልቲ ክብሉ ፀዊዖምዎን ንርእሶም ብዝለዓለ ደረጃ ቕሱንን ዝለዓለ ናይ ፍልጠት ተውህቦ ዘለንን እየ ኢሎም ኣለው ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ኣነልና ገብረ ሰምዖ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እየ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ክንሓልፍ ኣብ ዜና ጥቕስ ከም ዝበልናዮ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ህዝቢ ትግራይን ሕወሓትን ኣብ ናፅነት ኤርትራ ዘይቅየር መርገፂ ዘለዎም ክብሉ በቲ ሎሚ ዝኽበር ዘሎ መበል 28 ዓመት ፅምብል ናፅነት ኤርትራ እንኳ ኣብፀሓኩም ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን ብምክንያት ዝመፅእ ሰሙን ዝዝከር ግንቦት 20 ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ግንቦት 20 እንዝክሮ ኢትዮጵያ ካብቲ ኣትያቶ ዘላ ፀገም ንምውፃእ ፃዕሪ ኣብ ዘድልየሉ እዋን እዩ ኢሎም ኣለው ሙልጌታ ፅበሃ ዝስዕብ ልኢኹሎ
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል መበል 28 ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ለውጢ መንግስቲ ዝተገበረሉ በዓል ዓወት 20 ጉንበት ምክንያት ብምግባር ብናይቲ ክልል ማዕኸናት ዜና ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ 20 ጉንበት እንዝክሮ ዝነበረ ስርዓት ፈሪሱ ሓድሽ ስርዓት ተተኺሉ ብምባል ጥራሕ ኣይኮነን ኣብዚ ሕዚ እዋን ስርዓትና ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ህዝብና ድማ ይንገላት ኣሎ ኢሎም
ጉንበት 20 ንዝክር ዘለና ስሉቲ በዓል ጥራሕ ኣይኮነን ደርጊ ፈሪሱስ ሓድሽ ስርዓት መፅኢ ጥራሕ ኣይኮነን ሕዚ ሓድሽ ፈተና ከኒ ስርዓትና ኣብ ሓደጋ ዝኣተወሉ ህዝባት ንዓርዮም ተበሳበስሉ ተስፍኦም ዓብዪ ተስፋ ዝነበረ ተዳኸመሉ ዝፀመተሉ ኩነታት ከም ዘሎ ርኢና ካብዚ ከመይ ኢና ክንወፅእ ዘለና ኢልና ከም ትግራይ እውን ከም ሃገር እውን እናሓስበሉን ነቲ ዘጋጥም ዘሎ ሽግር ናብ ዕድል ንቕይረሉ ኩነታት ኣቲና ከም ዘለና ርድአሉን ንቃለሰሉን ብሓድሽ መንፈስ እውን ናብዚ ከፈተፋት ተይኮነስ ናብዝሓሸ ጉዕዞ ከይድ እናሓስበሉ
ኣብዚ ሕዚ እዋን ሕገ መንግስቲ ብምጥሓስ መሰል ብሄር ብሄረሰባት ዝፃረር ነዚ ሃገር ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ሓይሊ ትምክሕቲ ኢሎም ዝፀውዕዎ ኣብ ኢትዮጵያ ይረአ ከም ዘሎ ተዛሪቦም እዚ ሓይሊ ብህዝቢ ትግራይ ቅድሚ ሕዚ ዝተሰዓረ ብምዃኑ ሕዚ ዘሎ ስርዓት ንምልዋጥ ድማ ኣንጻር ህዝቢ ትግራይ ጠጠው ኢሉ ይርከብ ኢሎም ህዝቢ ትግራይ ብዙሕ ፈተናታት ዝሓለፈ ብምዃኑ ዘጋጠሞ ፈተና ድማ ብዓወት ክወፁ እዩ ክብሉ ገሊፆም ካሊእ ኣብ ዘረባኦም ጠመተ ዝገበርሉ ጉዳይ ኣብ ቀፃሊ ዓመት ብዛዕባ ዝካየድ መረፃ እዩ እቲ መረፃ ክናዋሕ ናይ ምድላይ ዝንባልታት ይረአየለው ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን እዚ ድማ ተቐባልነት ዘይብሉን ይህ ሕገ መንግስታውን እዩ ኢሎም
መርፃ ዝቕፀሊ ዓመት ግንቦት እዩ ዝካየድ ዘሎ ዓመት ዝኾነ ኒና ናብቲ መረፃ ክንኣቱ ግንቶም ምልክታት እቲ መረፃ ክናዋሕ ድሌት ኣሎ ስለዚ እዚ ምስቲ እቲ ስርዓት ምቕያር ኣተኣሲርና ኢና ንሪኦ ዘለና ትርጉም ዘሎ ግዜ ናይ ምንዋሕ ግዳይ ኣይኮነን ስርዓት ናይ ምፍራስ መረፃ هذا حق مستوي بجزئه يكايل له شو مدفع مالت حق منقسم مدفع مالت يهال يتركم يقول له
مبل إسران شو مونتن عمت معلتنا تنت إيرترا مخنات مقبار ونين قعد حكم الأختي زم حلالفو دكتور دبرتون هذ بتقرأي خن ودبم حوحت ننت أنت إيرترا زد الجف بتوسخد ما ننت أنت عبستك برك على سي أبجون هذ بإيرترا تسلفو استقال سي كبر تزاربم
أي هذ بإيرترا نسانت يا بغلس ما زي خطر على الغوامنا قالت مكلاسون تركلي نسانت مركاون قبو يزول قوامي زلنا لذا ندقفوا ناتنا إيرترا نسانت كنزلنا يوالا بحاد زمار هزبتاتين ورغدم بنيو عالم من قدز ما زي نيو عالم تاريخي سلازي عبي خورتي زلنا تغلسي أخورت راح يكون نحن أولنا في اللي فقراي كرمزوون دقفوا تغالي شلي لذا أفتي عوت أمنتا نيو عالم بسعيت توانا فعلي تيرتراوي نحن نحن تقارون دقافنا بمسوعة النفون قليز نحن بخالي قصول أفتن نحن أصدرنا قلسون سوون نحن معلم سواء سواء ليرميهم فلس بقالسي بدم
استاذ سره تاريخوني زلنا مالتي تحرنت أنت بمونغو خلتي أنا حقرات تتأقم ولا تتفتره أبنات أنت إرتراء زي غير قوامي زلنا لهم إتو مكتل رسم حدارم
أو صغير قوامي بلنا مالتي هزو كم عد كم هزوي نخوره معدو بنا نخوره بب زلنا لب حقا قيزنا نلم عدو خنا ساترحنا ندلس لزي ياو نحنا دليتي تصبو أم مالتي دليتي لمعتهم لوتهم حبرنا ون كلمة أهل كير ندلهم هنا هنا بزعلت سكنجل سالهم نخيل تبون أي نسانت مع الدخنرون من يلف
أبى مونجو إتيب عن إرتران سجم رسالم تتناخير قط الدماء تأمة هيبنا كنسهر حين قبل تزعربهم نريديو دمت أمريكا ملقيتات بهم مقلم
يا غنيلنا ملقيتا تسمعوا زلكم دمت أمريكا كاب أسمرا صاب برهان برهك نصبت صنيحنا كبس حالنا يكالن أبزربانا قدمت مالي أب قدناتات أسمرا أبستخايدة نايكارني والمرئيت نايكادما مستر أبي أحمدن پريزدنت إسايا سافورك ان دوب ناخفتو زرئي مثلن قرصن أمكنا تسقلو كزور إرعينيرو فلتي تواسائيت أمريكاويت إتراويت فني حدش دوما بأكال ترخيبا أبتي كارنيفال كتزاور ترعينيرا لوموون كاب ستاديا ماس مرا بقاتتا أب زمحالا لفزن وبره فنوه قبر ملسي كتهب ويكترئي ترعينيرا تفن حدش إزي دمس أمريكايو نابيو ترنيا مدب كحس علمي كنحالف بزعبا بهلي بيلين أقدمنا نعم مقالقنا حالفنا حجيقن بزا مساقا قريت حالفنا ناب بهلي بيلين قداي شنقالي
السلام وريكم دبانو عن نتاوي والدماريان وغري الشاقن حاجات عمي أخو ناشفيل تينسي تل تولد والد غابريل دهي أمريكي والد كدماغ ديرت ليلي سنين غنما إما انك خان لكو دو أخو شنغل درو شنغاليت شنغل دوخدانيل والدو غري الشاقسي كولومبوس مندر توقن والد سين قلوات حالي منتل دوخن نيجا نخل تقا قبر ماريام ستاتي
تخلي ماريام
I'm sorry. Sagat Halumariam, Mr. T. Ma, the Sabatit told her a hawk, a share the home of a man. You would go down the road with a Haberil in Arena Langra. You let away said Benar and Badanov, Katawana, Bali Duno, Mantajano real yard Hamad.
أجانا جار تكسين كوت نتابي بغت أمي تراخبنا أتو نتابي والد مريم كاب أوهايو إذا حالة كدامي سنبت أب ناشفيل تنسي تراخبنا نيرنا بحادة مرعا غت أمي زيت حاسبها ناي مرعاوي أكو وي كربا زمداد مرعاو خيني تلايزا بحالي ناي بلين شنغالي تبحال كمز شنغل كي أمو تقدا سنات حاديرني اسكي قروب تزنبر سئلن سنحلنا ون أبتي بحالي بلين كيدنا حسر زبالي
عرأي تقول لحوي مجمريا أبتقديسك بزعبا لين بحالين أبناي ብዛዕባ ሽንጋለ ናይ ብለን ማለት እዩ። ብጣዕሚ የመስግን ኣስዒበ ኣብ ባህሊ ብለን ሽንጋለ ማለት መጀመርያ ወዲ ኣኺሉ ምስ ኣህፀየ ቅድሚ መርዓ ዓመት ዝተርፈ ከሎ ዕሩኽቲ ሒዙ ናብ ምንዳ ኣድዩ ይኸይድ ኣድዩ ኣብ መንን ሽንግል ከም ዘለዎ ትሕብሮ ማለት እዩ። ክልተ ኣቆታቱ ትሕብሮ ቀዳማይ ኣኮ ብቕድሚት ላፅዮ ከምቲ ስኻ ዝግበርካዮ ምስ ላፀዮ ናይ ሕማ ነፀላ ይኸድኖ ናይ ሕማ ክዳን ነፂሉ ከዲኑ ኣብ ካልኣይ ኣኮ ኣድዩ ዝሓበረቶ ናብኡ ኸይድ ማለት እዩ። እዚ ካልኣይ ኣኮ ከዓኒ ይቐልዖ ነቲ ቀዳማይ ኣኮ ዝኸዶ ቀሊዑ ብድሕሪት ይላፅዮ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ኣብ እንዳ ኣደ ምኻድ ተሪፉ ኣብ ምሸት መርዓ ከምቲ ስኻ ዝግበርካዮ ብክልተ ኣቆታቱ ኣብ ምሸት መርዓ ማለት እዩ ይሽንግል። ስለዚ ምሽንጋል ወይ ሽንጋሌ ማለት ኣብ ብሌን ባህሊ ሰብኣይ ኣኺሉ ምስ ኣቦታት ሽማገለ ኮፍ ኢሉ ይዝቲ ዘይሸንገለ ምስ ሽማገለታት ኣቦታት ክዝቲ ኣይክኢልን እዩ። ስለዚ ዳንኤል ወልዲ ግልወት ከዓ ከዓኒ ኮንግራቱሌሽን ክብሎ ዳንኤል ዩ ረሲቭ ብሌን ትራዲሽን ዩ ኣር ደ ማን ፍሮም ደ ደይ ዩ ረሲቭ ሽንጋሌ ባይ ዩር ኣንክልስ
ኣንክል ተወልደ እወ ንፅማዕቲ ንፁር ክኾነሎም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ከይብሉና እዚ ሽንጋለ ሲ ኣነ ኣጋጣሚ ኣብቲ መርዓ ከም ዘመተረኪበ ዝቀረብካ ኣኮ ተባሂለ እቲ ሽንጋለ ስነስርዓት ሽንጋለ ካይደዮ እዚ ማለትካ እንታይ እዩ? ካብቲ መርዓዊ ብቅድሚት ቅርብ ጨብሪ ብላማ ጌርካ ምልፃይ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ጨብሪ ምልፃይ ብቅድሚት ሰብኣይ ኮይንካ ዝብል መልእኽቲ ከም ዘለዎ ሓቢርካ ንኸም ከም ጠቀስካዮ ግን ብሓቂ እዚኦም መንእስያት ሕጂ ዳንኤል ወልዱ ግልወት ኣዲኡ ፀጋ ተክሊ ማርያም ሓድጉ እቲያ መርዓት እውን ሰምሃር ዝነበሮም ስነስርዓት ነቲ ባህሊ ኣብዚ ዓዲ ዓብዮም ክንሶም ግን እቲ ባህሎም ተገዲሶም ርዒሞም ብትሕትና ነቲ ባህሊ ናይ ቦታቶም ናይ ኣደታቶም ክተግብሩ ክቕበሉ ክርዕሙ ከለዉ ሓደ ፅቡቅ መልእኽቲ ኣለዎ ነዞም ኣብዚ ዓዲ ዝዓብዩ ደቅና እሞ
ናይ ባሓቂ ፅቡቅ እዩ እቲ ባህሊ ንምፍላጦም ባህሊ ናይ ዓዶም ሒዞም ንኸዓብዩ ዋላ ኣሜሪካ ይእምበሩ ዳ እምበሪ ባህሎም ክክተሉ ከም ዘለዎም ኣነ እውን ክላብዎም ይደሊ። ብዛዕባ ሽንጋለ ጥራ ዘይኮነ እውን ብዙሕ ባህልታት ኣለና። ቀዳሚ ሰንበት ዝፍኖ ሬድዮ ጃህራይን ራድዮ ብሊናን ዝበሃሉ ናይ ብብሌን ዝፍኖ ኣሎ። ንሶም ብሕልፊ እቲ ባህልና ኣነ ባዕለ ዘይፈልጦ ረሲዕ እየ ዘለኹ ባህልታት ይነግሩና እዮም ዘለዉ። ብሽውኣኒ ንስኻ መርዓ ናይ ናሽቪል ተረኺብካ ባዕልኻ እውን ኣሸንግልካ ኣለኻ እሞ እንኳ ሓጉሰካ ኣስዕደ እተን ከሸራ ንብለን ገዝሚ ዘገምካዮ ንዳንኤል ክልተ ገመል ከዓኒ ኣይትረሳዓየን ኢኻ
ክልተ ገመል እወ ኣብ ዓዲ ከለኹ ኣቦይ ክልተ ገመል ነይረ ንኦ። ስለዚ እተና ግመል ወይ ወሊደ ንኾና ንመን ኢልዎ ሸሻይ መሊ እዩ
መሊዩ ኣብ መደረሻ ክብሎ ዝደሊ ወለዲ ወልዲ ግልወት ገብሪ ማርያምን ፀጋት ተክሊ ማርያም ሓድግን እንኳዕ ሓጎሰኩም ብመርዓ በኽሪ ወድኹም ዕምባባ ዘርኣየኩም ኢለ ከዓኒ መለፍተይ ክሕልፍሎም ደሊ
ፅቡቅ ከምኡ እውን መርዓትን ወለዳን ርሑስ ጋማ በዚ ኣጋጣሚ
ንኹሎም
ነዚ ባህሊ እዚ ብዓብዪ ተመስጦ ክንሪኦን ክንዕዘቦን ዕድል ንዝሃቡና ብጣዕሚ ነመስግን። እቲ ባህሊ ናይ ብሌን ዝበልናዮ ከም ዝበልካ ዝውዳእ ኣይኮነን እዚኣ ብሓንቲ ንእሽቶ ንጣብ ባህሊ ኢና ተንኪፍና። ስለዚ ኣብ ቀጻሊ ከከም ኩነታቱ ብዝያዳ ዝፈልጡን እውን ወሲኽና ክንዛረበሉ ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ዝባህል ዝምልከት ድምፂ ኣሜሪካ። ስለዚ የቀኒየለይ ነዚ ኣበርክቶኻ ኣቶ ነታባይ ወልደ ማርያም
ኣነ እውን ብወገነይ ተወልደ ሓወይ የቀኒየልና ናይ ባህሊ ብሌና ብድምፂ ኣሜሪካ ዘካልሕካዮ ብጣዕሚ የመስግነካ።
ሙዚቃ ክንመለሳ ኢና። ቅሐ ፅልሚ ይቕፅል ናብ መቐለ ኣለም ፍስሓ ምስ ኣታክልቲ ነጋ ኣዋጊዕ ኣሎ።
ኣታክልቲ ነጋ ወይ ድማ ገይፀ ይበሃል። ካብ ግዜ ቁልዕነቱ ዝፀንቑ ባህጊ ምውሳእ ምፅሓፍን ካልእን ምስኡ ዓብዩ ብኡ ሂወት እናመርሐ ይርከብ። ከመባህላ ኣታክልቲ ነጋ ብቁልዕነቱ እኳ ተጀመሮ ትጥበብ ውነ ምስ ገበረ ኣብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣፄ ዮሃንስ ካሕሳይ ዝብልን ካልእ ስራሕ ኣብ ህዝቢ ተቐባልነት ምስ ረኸበ ተውህቦ ከም ዘለዎ ዘስተባሃለሉ ምዃኑ ይዛረብ። ኣታክልቲ ነጋ ዛጊድ ብደርሰት መዳይ እንታይ ሰርሒ ኣሎ?
ያው ማለት ብዝተፈላለየ መንገዲ መዓት ሰሪሕ እንደ እቶም ሰባት ትፈልጦም እዮም ቁሩብ ኮይኖም ንምበር ብሬድዮ ድራማታት ብተኸታተልቲ ቴሌቭዥን ድራማ ሓፀርቲ ቴሌቭዥን ድራማ ናይ ትያትር ናይ መድረኽ ኣምሓርኛ ከይተረፈ እንደገና ፊልምታት ንምቁፀር ወላ ቪድዮ በብገጠሩ ዝረአዩ ቪድዮታት ህዝቢ ሕዚ ዘይፈልጦም ኣብ ገጠር ገዝፍለጡ መዓት እዮም። ግን ብበዝሒ ኣብ ህዝቢ ዝወፁ ግን ምትሓተዊ ዓለባ ተኸታታሊ ቴሌቭዥን ድራማ ብርሆን ጌፀን ዝፍለጥ ማለት እዩ። እዚ ብደንቢ ዝተጋውሐ እዚ ብደንቢ ሰብ ይፈልጦ። ቅድሚኦም ግማዓት ዘለዎ የቀነለ ዝብሉ ህርፍርፎ ዝብሉ ኣብ ገባር እውን ኣቲና ዝስራሕናዮም ቪድዮታት እኒው ንህዝቢ ዘይቀረበ ግን ኣብ ገጠር ዝተረፉ ካብኡ ግን ቁፅሮም ዘይዝክሮም ግን ሬድዮ ድራማ ኢትዮጵያ ሬድዮና ኣለኹ ቁፅሮም ክዝክሮም ዘይክእሉ ብጣዕሚ ተፈተውቲ ሬድዮ ድራማታት ነይሮም። ባለድግሪ ጦጣ ዝብል ትያትር ኣዲስ ኣበባ ወጣቶች ህፃናትና ወጣቶች ትያትር ቤት ኣብኡ እውን ተገምጊሙ ሓሊፉ ዝቀረበ ናይ ኣምሓርኛና ህፃናት ትያትር ዝተፈላለየ ስራሕቲ ሰሪሐ እየ። ግን እዚ ብዙሕ ግዜ ኣይገልፅን
ንኩሎም ምግላፆም እኳ እንተሸገረ ኣብ ዝተወሰኑ ንዝተወሰኑ ማለት እውን ምትሓታዊ ዓለባ ማሾን ኣልሻምንነትን ዝሓዝዎ ጭብጢ ኣሕጥረብጅ ይገልፆ።
በቲ ሽዑ ግዜ ስደት ዝምልከት እዩ ነይሩ ካብ ሳምረ ናብ ኣዲስ ኣበባ እና እዚ ስደት ድማ ኣጋጣሚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ይውሕዝ ነይሩ ካብቲ ከባቢ ና ዘብዝኒኦ እዩ እቲ ትሕዝቶ ናይቲ ፊልሚ ካብኡ ድማ ናይ ኣብ ኤች ኣይቪ ኤድስ ምስ ስደት ተታሒዞ ኣብ ኤች ኣይቪ ኤድስ እውን ዘተኮረ እዩና ምትሓታዊ ዓለባ ብመሰረቱ ኣብ መጨረሻ እዩ ዝፍለጥ እምበር ማንም ሰብ ምትሓታዊ ዓለባ እንታይ ምኳኑ ይፈልጦ ነይሩ ትርእሱ ይበዓሉ እና ኣብ ኤች ኣይቪ ናብ ስደትን ዘተኮረ እዩ ነይሩ ካብ ገጠር ተሰዲዶም ናብ ከተማ ከመይ ይስደዱ ከመይ እንታይ ጋጥሞም ዝብል ነገራት እዮም ነሮም ምትሕቲ ዓለባ ማለት እዩ ማሾ ንእሽክ ዝብል እንታይ እዩ ነይሩ እሱ ኣብ ቡዳ ተባሂሉ ኣብ ዝነበረ ማሕበራዊ ፀገም ንፀሳዕብየኑን ዘመልክት ነይሩ። ኣለሻ መንነት ኣብ ጉዕዞ ብረታዊ ቃልሲ 11 ለካቲት ውድድር ተገይሩ ነይሩ ናይ ፊልም ውድድር ቀዳማይ ወፂኡ ብስክሪፕት ካብኡ ግን ኣብ 20 ማለት እዩ ስሪሕ እዮ ዋላ ሲኒማቶግራፊኡ ዋላ ካልኦት እውን ኣለዉ ማለት እዩ።
ኣታክልቲ ነጋ ኣብ ድርሰት ከይተሓፅረ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ጥበብ ናት ክለት ዓሪፎዎም ናብዚ ዝበፅሑ ኣለዉ እዮም። እስከ ብምእላይ ዝተሳተፈሎም ስራሕቲ ንርኣዮም።
ያው እዞም ከዚ ዝገለፅዎም ባዕላቶም ኣለው ዳርጋ መብዛሕትኦም ንሱ ኣሳትም እዮም። እሱ ዳይሬክቲንግ ጥራሕቲ ኣይኮነት እውን ሲኒማቶግራፍ እውን ባዕሉ ስራሕ ካብ ማሽ ጀሚርካ ማለት እዩ።
ኣታክልቲ ነጋ ካብቶም ብጣት ተዋስእቲ ሓደ ምኳኑ ኣብቶም ዝዓየሎም ፊልምታት ምርኣይ ይከኣል እዩ። ኣብይኖም ፊልምታት ከም ተዋስአ ንዛርብ ድማ ከምዚ ይብል
ማለት ካብ ቀደም ስቴጅ ድራማ ዝስራሕና ኣሎ ነይሩ ንውዓ ስቃ ዝብል ኣብኡ ኣፍካር ኮይኑ ዝሰራሕዎ ግዜ ነይሩ። ኣብ ማሾ ዳርጋ ብዙሕ ሰብ ምናልባት ከይፀል ከየብለኒ ነይሩ ይኮን ይኽእል ማሾ ብደንብ ተርኢ ነይሩ ተዝኾን ሃለቃ ኮይኑ ዝሰራሕዎ ገፀ ባህሪ ብጣዕሚ ሰብ ዓብዪ ተፈታውነት ዘለዎ እዩ ነይሩ። ካብኡላኡ ግን ብዙሕ ይስራሕ ምክንያት ላብቲ ዳይሬክቲንግ ስለዝህብኩ ማለት እዩ ደለ ጎይቶኦም ክህትኮ እዩ ጀሚረ ማለት እዩ።
ኣታክልቲ ኣብ ትግራይ ኣብ ተካየደ መድረክ ሽልማት ኪነጥበባት ትግራይ ወይ ድማ መሽግት ተሸላሚ ነይሩ ክልተ መዳይ እኳ ተሸላሚ እንተነበረ ኣብ ገሊኡ ኣልታዊ ስምዒት ከም ዘለዎ እውን ይሕብር እዩ።
ያው በቲ ሽዑ ግዜ ቤስት ኣክተር ና ወዲ ተባዕታይ ቤስት ቀዳማይ ማለት እዩ ማማሾ ማለት እዩ ብማሾ ድማ ብፊልም ዘርፊ ያው ኣብ ሳልሳይ ይመስለኒ ተቐሚጡ ነይሩ ማለት እዩ ኣይነ ኣብ ቃውሞ ስለነበረኒ ብዙሕ ሰባት እውን ስለነበሮም ብዙሕ ኣይገልፆን ግን እቲ ህዝቢ ግን ዝሃበኒ ታእሽሙ ነይሩ ግን ቤስት ኣክተር ኢሎም ያው ሽዑ ግዜ ብክልቲኡ ዘርፊ ተፈለመ ነይረ።
ኣብ መወዳእታ ኣታክልቲ ነጋ ኣብ ቀጻሊ ምስ ከመይ ዝበለ ስራሕቲ ከም ንረኽቦ ሓሊፈ ነይረ።
ንቀጻሊ ሓደ ዓብዪ መፅሓፍ ነኒ ፍቅርቲ ደራሲ ዝብል እዚ ብጣዕሚ መስሐቂ ብጣዕሚ ድማ ሲሪየስ ክልቲኡ ዝሓዘ ማለት እዩ ብጣዕሚ መሪር ብጣዕሚ ድማ መስሐቂ ሓፀርቲ ልበወለዳት ዋላ ንዊሕ ዲ ክበሃል ኣይደነ ቅርፁ ሓድሽ ክኾን እዩ ሓደ ብመፅሓፍ መልክዕ ሕዘብ ቀረባ ክወፅ እየ። ካልኣይ ድማ ፍቅርቲ ደራሲ ዝብል ካሊእ ድማ ተኸታታሊ ቴሌቭዥን ድራማ ሲትኮምስ ኣለው ዝስርሑ እዚኦም ዓበይቲ ስራሕቲ ኣቅድመ እዩ እኒአው ማለት እዩ። ተወና ክቀድማ ዝኽእል ግን እታ መፅሓፍ ምናልባት ኣብ መላእ ትግራይ ዘሎ ዋላ ኣብ መላእ ዓለም እውን ኣብ መላእ ትግራይ እውን ተንቢቦሞ ብጣዕሚ ደስ ዝብሎ መፅሓፍ ትግርኛ ሓደ መፅሓፍ ኣለኒ ሕዚ ሌላ ህዝቢ ዘቅርቦ ማለት እዩ።
ሓሳብካ ናብ ተግባር ተለዊጡ ስራሕትካ ናብ ህዝቢ ክወፅሑ ተስፋ ይገብር። እንተን ዝሃብካ ንቃለ ምልስ ኣዝየ ኣመስግን። ድምፂ ኣሜሪካ ረድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።
قنيلنا راهيل هايلي ابي ككل تسمون زقرب بمدب كهس المي هم كسمو صنيخوم كبرى سمعتي باركن فانوكم انا بتا قديمك تسمع صنحتنا بلندر في هابتات زر ازغي قد مسلسه تعمد ذوصا موسيقى قنقوا بلنيا باهن فانوكم قدام سنبت بساتلايت زفنو مدباتنا كتكتاتلون عدم سبعنا وغن سلام قني
كل زوراد غير غجري رغب زورا جال قمرري ريرك ما شوقرري أربع جاجم كنت تبرري شنر وغن انت نينا ما تدري جربت الأغرب إلى فكر بغري كل زوراد غير غجري رغب زورا جال قمرري ಶೋಗ್ರರಿ ಅರ್ಬ ಜಾಜ್ಗಂದೋತ್ಬ್ರರಿ ಶಿಂಗಿರ್ ವಗನಂತಿ ನೈನ ಮದ್ರಿ ಗರ್ವಕ್ತಲಾಕರ್ಬಗರಿ ಕಬ್ಲಾದ ಮರ್ಕಾ ಪುಜಾಲ ಅದ್ವಾಂತಿ ಗೌಹರ್ ಬೋಕ ತೋದ ಅದ್ಯನ್ ايش خيارك زريم كم جابري دمبريل كوزم زارس ديو غريو يلا بكس كن عدو او تكمن ريم اربع كنوت بري شنغر ودنا بكل غف سوفين بكون وبعدن زغارتل فرير زوق وادم تشغار دي اللام بدينة بنري انت الكباب حر دي تامي تقوم منابرات وربي برق دان دي يام كل كنهم بكن بلدي سيد في جام دي كل اتيو جا غريب فيري الارقاء يمال دي اما احلى لون انقرا ابس بدان يار دي I'm kurafin kuluza kisham rehsi jarabi wari shamzi taglabi wari danar warabi
ni bakuna kuna lki mukuna kuna awarum bi ku ayib rahmat ya
كل زوراد غير غجري رغب زورا جال قمرري ريرك ما شوقرري أربع جاجم كنت بري شنغر وغن انت نينا ما تدري جربت الأغرب إلى فكر بغري ولم قدري قبل لم درا جارت قور سرري تمنيت انا يترا فان بيري قد لك ودخل زنبغيره ينادر ان كلام
This program has come to you from the Voice of America, Washington. This is